Әбдіяр Азатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәғі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялыйлы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ішілі.
Кеплешігімізің кемейшекі мейтмани сағылық программасының ғой прогресс фондының есатландырыжызы Айнава Тиайлимова. Аял қиздарын яғдайларына ой дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз. Гепліяр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімізді мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. Тәді қу елінді мұғалимлер өз сапақларынды дөулет сиясатыны юрдың асудылығыны мақаватландырмағы борышты боларлар. Бұарады мұғалимлер үшін кешірілен ұсулы амалы оқуларының дуамындайдырды. Түркменабад шәһәрінде мұғалимлерің көпчіліклейін ұсулы амалы оқулары 8 августта вилаятың баш білім мүдірлігінің дүрлі дерсер бойынша кураторларының жол басшылығында кешірілді. Йығынаға қатнашқан түркменабадлы мұғалимлер азатлығы анонимлік шертін де гүрүн берип, ягынакты эдилен талапларын мугалимлерде эн чемеси орук дөрөдөнлүгүн айттылар.
Математика яда тарих тапауды йок. Исландык муалим тәзе окуу йылынын илкинчи күнүндөн башлап, президенттин алып барган саясаты ве онун бейтараплык статусу юрттагы һәм де жемгиеттеги асуудалыгы сакламактагы улу ролу барыда hükmanı суратты махават этмеге борчлу. Бу барыда бизге буйрук берилди.
Деп Түркменабадың мектеплерінің берінде ішілен мұғалим айтты. Тәді оқу мөсімінің өң әні мектеп мұғалимлері үшін кешірілен иғнақларың башында дәп болшиялы дұғышықлар дөулет телевидниясы өйерлі қабыр веріш сериштелері үшін язға алынды.
Мүдірлігін өкелілері мұғалимлар үлен қамала вазип меселлері орта алып маслахатлашыян әлі камераның өңіні дүрлі подаларда суырата дүсірілі. Сиёмка тамамланганнан соң мөдирлүгүн кураторлары билим министрлигинен келген буйрук барыда күрүн берип башладылар.
Деп Түркменабадлы мугалимдердин эне бири күрүн берди. Усулы амалы окууларын илкинчи күнүндө кечирилген жыйынакта чыгыш эден билим жол башчылары Орсетин Украинадагы урушу барыда кем көрүлөптүр. Азатлык менен сөкөттөш болгон мугалимдер көпчүлүктөн жыйынакларда бийлиги дөөлөтлөрүн саясатыны орто алып маслахат этмегин Түркменстанда адаты бир жагдай дайлыгын белгиледилер.
Середин дүйнө булушук, нире сересең уруш, Украина нече жылдан бери Орсетин кахарыны кетирип жүр. Ахир соңу Орсет чыдамады. Шоның үчін бейтараплығымызды шүкір едің. Асуда асманымыз бар. Біз хем чағылары хер сапықты бейтараплығы ве президентіміздің парахатчылықлы сиясатыны махаватландырмалы. Олары ватан сөйджі едіп етіштірмекті елімізден геленіні етмелі.
Деп мұғалим еғынықта чықыш еден ресмилерін берінді сетерледі. Азатлық күлін күрлешен түркменабадлы мұғалимлер өзлерінен еділен талаба ой құтысанды еш тертеуіне бағышланан еғынықларын күн тертеуінде геосиясат варады күрін еділіп, екі дөулетің арасындағы конфликт варады белі бір пікірі мұғалимлара қауыл еттірмек сейнаншығына нәйгелелік білдірділер.
Бейтараплық дейін олярлар. Yönü Ukrayna ile Orsiyet'in arasında kuruştu. Kimin güneli ya da güneli yerli varıdı. Nemi sebepten açık kurulun edilenliği bana düşünüksüz oldu. Önler belli dağıtlar bulmadı. Bu kurulunların usulü okulları ile ne hil ara bağlantısının bağırdığını kardeşler düşünmedi.
Deyip mektep muallim aydar. Türkmenistan Orsiyetin Ukrayna'da 2022 yılın fevralından veri alıp barayan uruşu varada öz resmi pozisyasını şu çakaçenli məlim etmedi. Türkmen medyası uruşu varada xabarları çav etmeyer ve hatta uruşun güdiyenliğini düyüpten ağzaman geliyer. Livav velayetinin bilim müdürlüğündeki çeşme devlet propagandasının bilim prosesine aralaşmağının çağların terviyesi ve muallimlerin iş tertibi için qovu dəl deyip xasav ediyenliğini etdi.
Çağları uruş bilen, korkutmak bilen vatanı ve президент сөйдіріп болар мұй? Ватыны сөймәні өлетмек астыны доғыру зат мұй? Сентябр айнан башлап, мұғалимдардың конспекттеріні ватын сөйзіліклен бағыншықты сөздерін болмақлығыны хем талап етіп башларлар.
Деп білім ресмиеті анонимлік шертінді күрін верді. Азатлық радиосы Ливап вилайетінің білім мүдірлігінен өйшәкәрің мектеп ел башчыларынан ресми көрінішті комментарий алып білмеді. Түркменстанның президентінің өнің машқалақ заларының шақсет күлдінің фонында юртта дөулет сиясатыны махаватландырмағын көрінішлері ел-елден көп өлер. Түркмен мәтбуғатында еллар бойы алынып барылан пропаганданың фонында юрдың оқу жайларында едары кәрханаларында Берді Мухамедовларың изли-изіна чап еділен кітапларын өрінмек өлері satın almak mezurluğu saklanar. Yurt yolbaşçılarını vasp etme için tutuş yurt oyunca köpçülükleyen yığınaklar ve leakçeler geçirilir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Levap Marvi Ahal velayetlerinin ençimi etrafında bankomatların ağlabası kadalı işlemeyer. Şeylede köp bankomatta nakt pul taptırmayar. Bunun bilen bağlı ilat bank kartlarındaki zahmet ve pensiya haklarını, devlet köpek pullarını naktlaştırmakta kıyınçılık çekiyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 12. Avgust'ta mağlumat berdiler.
25-nji ýyldan beri Livabyň Türkmenabat we Seýdi şäherlerinden başga ähli etraplarynda bankomatlar kadaly işlemeýär.
Dip ýagdaýlardan habarly Livaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dargynata, Çärjew we Saýat etraplarynda ýerden işleýän bankomatlar günortan bolman kahatardan çykyp pul çykarmak uly mesele öwrülýär. Bank edarasynyň tehniki işgäri bankomaty düzedip gidýär, emma terminal kartlary kabul etmeýär. Netijede ýene ýarym sutgalap tehniki usa garaşmaly bolýar. Deyip sayatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Kerk ve Hocambaz etraplarında olsa bankomatların günüzün işlemeyen halatları hem yığcamlaştı. Kete işleyen bankomatlarda hem köplenç nakt pul taptırmayarı. Yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına göre bank şahamçalarının işyerleri bankomatların işlemezliğinin ve olurdu nakt gıççılığının sebebi barada açıçan resmi düşündürüş vermeyerler. Yöne Levaplı bir bank işyeri anonimlik şertinde beren mağlumatında böklönçlüklerin sebebini sebitte elektrik üpçünçülüğünün yığı-yığıdan kesilip onun güýjünin peselmegi bilen düşündürýär. Mundan başga da internet ara gatnaşygynyň hili hem epesli peseldi diýip bank işgäri bellidi. Azatlyk bu barada yerli häkimetlerden tesvir alyp bilmedi. Ýöne bellesek soňky aýlarda Türkmenistanyň dürli künjeginde ilatyň elektrik üpçünçülüginiň ýyl-ýyldan kesilýändigi barada Azatlyk ençime gezek maglumat berdi. Bu bökdönçlükleriň arasında etrap we owa ýaşaýjylary öz bank kartlarındaky maliýe seriştesini nakdlaşdyrmak üçin Türkmenabadyň bankomatlaryna barıp başladılar. Bunun bilen bağlılıkta bankomatların önünde adamların uzun nöwetleri emele geldi. Şeýlede olarda etrap, ova ve şehir yaşayıcılarının goh kalmagal etmegi ýaly wakalar hem göz örtöle köpüldi.
Sebäbi ovalardan gelýän adamların her sinine ağzından 5-10 sany kart var. Netijede bankomata goýulan nagt pul nöwetdäki başda duran 4-5 adama ýetýär. Sonra pul gutaryar. Bu olsa ödarı tartkınlılığı dörüdü. Emma yerli hakimiyetler meseleni çözmekte hiç ili iş bitirmeyerler.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şuna mengdeş yağdaylar bilen Mari'nin etrap ve ova yaşayıcılar hem %100 bolyarlar. Sevittek haberçimiz avgust ayının başından beri ilatın bankomatlarda nakt pul çekmekte kıyınçılık çekkendigine. Şeyle de oların önünde ulu novatların dörendigine giyarı. Velayetin çetki tahtabazlar etrafında şeyle hem Serhidavad, Galaymor, Sariya, Ziyali ilatlı yerlerde bankomatlardan nakt pul serişlerini çıkarmakta ulu bökdönçlükler dörüdü. Bankomatlar köplenç uzaklugun nesaz yağdayda işlemen duryar. İşlen vaktinde hem ya kartları kavul eden ok ya da nakt pul gutaryar deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Haberçimiz Mary şehrinde Tokyo internet üpçünçülüğü kesilmese nakt pul çekmen ganimat raktığını. Yöne Sakırçaga, Qarugum, Murgap, Oğuzhan etraplarında bankomatlar işlen mahali hem nakt pul taptırmayandygyny belleýär.
Netijede owa we etrap ilaty şäherä gelýär. Bu bolsa Mary şäheriniň özündäki bankomatlaryň öňünde uly nowatlary we jenjelleri döredýär. Polisiýa şäherleri ähli bankomatlara gözökçülük edenok.
Dip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ahalyň Saraks we Tejen etraplarynyň ýaşaýjylary hem öz sewitlerinde bankomatlaryň kadaly işlemeýändigi sebäpli şu günler Änew we Aşgabat şäherlerine sapar edýärler. Türkmenistanda 7 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyk кыйынчылыктарына арасында банкоматларын каадалы ийишлемезлиги, олорда налт кытчылыгы ийдигдерли юзе чыкыяры. Йөнө соңку 1 кылым дубамында бу ягдайлар сейреклешипти. Юрдун аадындан 3 велаятында эмеле келген соңку ягдайлар бу бөктөнчүлүктөрүн яна йетилешендигине ишарат эдиери. Түркмен хакимиятлери ве медиаси бу ягдайлар барыда асла меселе козомаяры. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marwulatyny avgust aýynyň başyndan beri sigareti gymmatlaýar. Yerli ýaşaýjylar täze narhlary bazarlarda mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýarlar.
Şu gün sigaretiniň 1 kilogramynyň bahasy 65 manada bardy. Eýerde aýlyga ýazdyryp et satyn alsaň 1 kilogramy 70 manat bolýar.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 12. Ağustos'ta verin mağlumatını aitti. İyulun ikinci yarımına bu sevitte sığır etinin 1 kilogramı 50 manattan bakalanyardı. Günortu günlüğür sevitte bakaların kımmatlamağı esasan iki yağda evlen bağlanıştırılıyar. Yerli yaşayıcılar mal iyimlerinin kımmatçılığını, malların şol bir batı etin bakasının yok olunmağına esası sebep hükmüne görkezseler. Et kımmatçılığı, iri şahlı malların daşarı yurtları has köp eksport edilip başlanmağının hem ilteştiriliyar.
Bir yaşını yetmedik kölölör 3-4 min manat aralığında satılıyor. Her kuvvetli baka koyulayan mağarların sahini katı azalıp bariyar. İyim kımmat. 1 kilogram kepek 4 manattan. Sarun 7 manattan. Şulhanın 1 kilogramı 6 manattan satılıyor.
Deyip marlı maldarlar aydiyar. Bu aralıkta mal bazırına kiyagdaylardan xabarlı bir neçe yaşayca Adatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşüktü. Sığır etinin, şelede iri şahlı malların bakalarının yok olunmağını sevittaki en iri et önümleri kârıxanasının daşarı yurtları, eksportları arttırmağı bilen bağlanıştırıyarlar.
Tədi ay et ve et önümleri kârıxanası bilen birleşen ara ümirlikler kârıxanalarının arasında gol çekilen tədi şertnamalardan sonra iri şahlı mallar xas köp satın alınıp başlandı. Bu ýagdaý hem içerki bazarlarda etin gymmatlamagyny eltdi. Etin bahasynyň näçe manada ýetip durjagy belli däl.
Diýip mal sowdasyna meşgullanýan bir näçe ýaşaýjy aýtdy. Düýmar bilen ýerleşen täze aý husus kärhanasy 2005-nji ýyldan beri et önümçülük pudugyny iş alyp barýar. Biznes Türkmenistan näçirine görä bu kompaniýa şu ýylyň mart aýyna et önümlüginiň täze kärhanasyny işe girdi. Aprel aýyna şöhlat we süýt önümlüginiň täze görnüşlerini öndürip başlaýanyny ýylan etdi. Euromid News näçirine görä täze aý öňkü ýyllarda halal et önümçülügini giňeltmekde Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Bankynyň 4,5 milyon dollar meşbirine karser işlerine münasip bolupdy. Türkmenistanyň dürli sewitlerine iýul aýyna beýleki käbiradyk önümler bilen bir hatarda sigaretiniň bahasy ýokarlanyp başlady. Türkmenabatdaky habarçymyz 24-nji iýulda sewit merkeziniň bazarlaryna etiň bahasynyň bir günde 50 manatdan 60 manata çenli ýokarlanyny habar berdi. Şonu bahalaryň birden ýokarlanmagy yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsala döretdi. Azyk haritlerinin gymmatlamagy ýylatyň güzaran şertlerini agram salýar. Hususan 3-nji pet hojalyklar bu ýagdaýdan has ýeti täsirlenýärler. Esasy azyk önümlerini bahalaryň ýokarlanmagy ýylatyň satyn alajyk ýygyny pese gaçyrýar. Her ýylyň başyna ony götürüm ýokarlandyrylýan zähmet haklary, döwlet kömek pullary we pensiýalar haritdaryň gymmat bahasy bilen bäsleşip bilmeýär. Bazarlardaky bahalar köplenç ýylatyň gapçyny agram salýar. Bu aralykda habarçymyň Marwulatyna beýle käwradyk önümleriniň bahalarynyň hem ýokarlananyny habar berýär.
Etden daşary şu günler pomidoryň bahasy hem ýokarlandy. Hili gowy pomidorlaryň 1 kilogramy 6 manatdan, aralyk pomidorlar 5 manatdan, owunuk pomidorlar 3 manatdan satylýar. Tomus mövsümünde maşgalalar pomidorun bahasının hasta arzanlamağına qarışdılar. Emma pomidorun bahası peselmen, qaytam yokorlandı ve köp sanlı hocalıklar qışa niyetləb pomidor konservalarını tayarlap bilmeyərlər. Kəvr adamlar pomidorun bahasının güz paslının başlarında sentyabr ayında arzanlamağına qarışyar.
Deyip bir marlı yaşayca Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Adatlık Radyosu marvulatına adık önümlünün bakalarının qaytadan qımmatlamağı boyunca sevda resmilerinden tesvir alıp bilmeyer. Devlet geçilinek medyası rişteleri devam edeyen qımmatçılık varı da haber vermeyer.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. dünýäde koronavirus pandemiýasynyň tamamlanandygyna garamazdan ýurtda daşary döwletlerden Türkmenistana gelýän ýolagçylardan COVID testini almak düzgünliginiň saklanyp galmagy türkmen ýolagçylarynyň ençemesiniň arasynda nägelelik döredýär. Ýolagçylar muny türkmen häkimetleriniň raýatlary taýlamagynyň ýene bir usuly atlandyrýarlar. Bu barada ýakynda ýurda dolanan türkmen raýatlarynyň ençemesi Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçysyna gurrun berdi.
Men geçen hepde daşary yurttan Aşgabadyň halkar aeroportuna geldim. Aeroportun işgärleri menden we beýleki ýolagçylardan bahasy 62 manat bolan PCR testini tapşyrmagy talap etdiler. Ýöne soňra testiň netijelerini hiç kim barlamady. Ýolagçylar testiň netijelerini görkezýän şahadatnamalary zewil gutularyna zyňdylar.
Dip Lewaply ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýlede ol testler üçin alınýan tölöň mukdarynyň hem üýtgäp durýandygyny, aeroportyň işgärleriniň bir ýolagçydan 62 manat alsa, beýlekisinden 60 manat alýandygyny hem bellidi. Mundan başga da ýanynda türkmen manaty bolmadyk ýolagçylardan dollarlaryny gara wazir nyrhyndan tas 7 SEP bolan merkezi bankyň kursunda çalışmak talap edilýär. Köp adam bir abaşa dollarını 20 manada çalışman deregine 3,5 manada çalışmağa mecbur oldu deyip yakında yurda dolanan başka bir Lewaply yaşayıcı aittı. Bütün Dünya Sağlık Kuruması 2020-nji ýylyň martynda başlanan COVID-19 pandemiýasynyň ýatyrlandygyny 2023-nji ýylyň maýynda ýylan etdi. Kurama COVID-19 infeksiýasynyň mundan beýlek halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý däldigi baradaky kararyna gelendigini geçen ýylyň 5-nji maýynda habar beripdi. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri tutuş dünýäde pandemiýa gutaryp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa da öz aeroportlarynda koronavirus testlerini almak talabını hedir kugunechenli saklap galyarlar. Daşary yurtlardan vatanına dolanyan türkmen raýatlary bu testlerin diňe ýüzlei göz üçin edilýändigini üstesine de pandemiýa gutaran do sebäpli onuň zerurlygynyň ýokdygyny aýdyp nägelelik bildirýär.
Bu adamların vaqtını, pulunu almaqdan başqa zatlar. Yolosular aeroport işgərlərinin pandemiyanın yatırlarını onaydıb, testi tavşırmaq istəməyənliklərini aydiyarlar. Yönü işgərlər, problemi istəməyəni olsan tavşır diyen son yolosular, özünün baxına tapırmağının xuvatirlanıb, testi tavşırmağı razi olyarlar.
Deyip yakında Türkiye'den Türkmenistan'a gelen Lewaply başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Aşgabadyň aeroportundan telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Türkmen raýatlarynyň dünýäde koronavirus pandemiýasynyň tamamlanandygyna garamazdan daşary döwletlerden Türkmenistan'a gelen ýolagçylardan COVID testiniň alınmagyna nägelelik bildirýändigi barada Azatlık mundan ozal hem ençeme gede kabar verdi. Geçen ýylyň maýynda Azatlık ygtybarly çeşmeleri COVID testini tavşırman hem aeroportdan çıksa bolýandygyny. Bu mümkinçiligiň resmi bolmadyk nyrhynyň her bir ýolagçy üçin 50 dollara durýandygyny gurrun beripdi. Türkmenistan häzirki günäçenli öz çäginde COVID-19 ýokunçynyň ýekejede hadisasynyň hasaba alınmandygyny tutan ýerlik bilen öňe sürýär. Ýöne Azatlygyň ýurdunyň saglyk pudagyndaky ygtybarly çeşmeleri ýurtda koronavirustan azından 25 000 adamyň ölendigini habar berdiler. Türkmen resmileri bu maglumatı ne tasdikladılar ne de ret ettiler.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Ukrayna goşunlarynyň öz çäginden ankedici hüjümine garşy durmak üçin gysagly goşun çeken Moskwa 12 awgustda Ukrayna bilen serhetdeş iki hepde ýaşaýan adamlaryň goşmaçy has köp evakuasiýa edilmegini buyurdy. Kursk hepdinden göçürilmeli edilen asudy ilat köpeldirip 14 000 töwereg ilaty bolan Belovsk etrawynyň adamlarını hem öz sınalyar deyip etiraf başlığı Nikolay Olobuyev telegramda veren havarını aytti. Yağdı ören dartkınlı. Dolge budu ovatın nakı yağdı oba Ansk etrafının Bushmeni şehirçesindeki yığınanmak nokoduna öz başlık gelip bilecek her bir adam gelmeli. Olur avtobuslar ulen üpçün ediler. Şimdi hem sevitte kalmağın devam ettiriyen adamlardan haiş ediliyer. Sevit'i terk edin deyip ola bu if yazdı. Rusya'nın korunmak ministerliği 11. Ağustos'ta telegramda yalan yazgısını Ukraynaların Kursk sevitinin içine ediyen hücümünün toltadılanlığını öne sürdü. 12. Ağustos günü irden Günvatar Belgorod sevitinin guvernatörü Vyacheslav Gladkov telegramda hakimiyetlerin Krasnoyarsk etrafının yaşayıcılarını Ukrayna uyuşlarının bu yerde korku diyen işçenliği sebepli has kopsu yerlere göçüreyenliğine etti. Bu evakuasiya Ukrayna koşullarının Rusya'nın içine 30 kilometre tegorogu öne ilerleyen vaktinde varıp Ukrayna uyuşlarının bu göçümü 2022 yılın fevral ayında başlanan uruştan veri en mühim hücüme kurulu. Şeyle de Ortiyetin harbi güçleri 12. Ağustos'ta Hova korularının ötün akşam Ukrayna'nın Günvatar Kursk sevtini nişana alan 11 pilotsuz uçurunu saklandığına etti. Hova korukçuları Belgorod sevtinine Ukrayna'dan uçurulan 5 pilotsuz uçuru ve Voronezh sevtinine 2 tane drone yok etti deyip ministerlik 12. Ağustos'ta etti. Yönü ministerlik Ukrayna'nın cemi neçe tane pilotsuz uçur uğradan onu aitmadı. Ukrayna koşulları Kursk sevtine 6. Ağustos'ta girdi. Bu Moskva'nın 2 yıl uğrak bundan odol komşusunun üstüne çözüp başlayan giyin yerimli uruşundan veri Kiyev'in İngülü terhedaşı operasyası vallı. Ukrayna'nın harbi güçleri terhetten aşıp Kursk sevtindeki bir neçe ilatlı nokodu ele geçirdi. Onların Sverdikilova'da ve Porozda administratif binaları ele geçiren fırsatlarını korku diyen klipler, videolar peyda olup 5000 tegorak ilatlı Sudca'da yığcam tegoşların bolanlığı haber verildi. Ukrayna eskerleri Kuyeva ovasını Rus faydağını administratif binadan ayrıyan fırsatlarını yazgı aldılar. Moskva Rus hakimiyetlerini kapırlıkta basan hücumu iyide serpiktirmek için ehtiyaçta akeskerler, aviyasiya, tanıklar, artilleriya ve pilotsuz uçurlarla kaytoğul vermeye hoğuluktu. Ama bu görün çarelerine ve beylik takallarına karamadan Rusya 11. Ağustos'ta Ukrayna'nın Kavr sevitlerde 30 kilometre çenli öz çağını girip bilen boyun aldı. Rus metruvati 10 Ağustos'ta 76 milyon olarak parahat yaşayacağının serket yaka sevitlerinin evakuasiya edilenliğini. Ertesi gün olsa yine köp adamın göçenliğini haber verdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 10 Ağustos günü giyişlik Ukrayna uyuşlarının Kursk sevitindeki öne gidişliğini kayıtaklayın tasdik edip baş serkerde Aleksandr Sirski'den ön hatardaki yağdaylar, koşunun hareketleri ve uruşu hücumçuyunun çağınını yayvanlandırmak takarları arada bir neçe haber alanlığına etti. Şu aralıkta Ortiyet'in bası olan yerine Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporijya yadro deskazında tron yangın dolu ölçürülü deyip Moskova tarafından bellenen resmi 12. Ağustos'ta haber verdi. 11. Ağustos'ta akşam saat 8 tögorogunu zavodun soğuducu dinginine başlanan yangının nemi sebepten tronluğu anık değil. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bu yangını Rusya'nın turdonluğuna ise Rus resmiler şol sahanını Taşırı İşler Ministerliğinin metduat vekili Maria Zakharova Kiyev'i Bilkas'tan zavodu yok etmek ve yadro terrorçuluğunu ekmek sinansığında ipledi. Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin bir yerdeki vekilleri yangının yadro korkusuzluğuna getiren tesiri var da hiç bir malumatın yokluğuna ittiler. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.